În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dizi dimineață la mormânt. Pe când era încă întuneric, și-a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus." Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. "Femeie," i-au zis ei, "pentru ce plângi?" El a răspuns: "Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." După ce au zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. "Femeie," i-a zis Iisus, "de ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a crezut că este grădinarul și a zis: "Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau." Iisus i-a zis: "Marie." Ea s-a întors și a zis în evreiește: "Rabuni," adică învățătorule. "Nu mă ținea," i-a zis Iisus, "căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru." Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Deja cred că știți puțin, sau ați observat cel puțin, stând înaintea noastră de 8-9 luni, cât de mult și cât de impresionat pot să fiu câteodată la cercetarea care o face Domnul prin câte o cântare. Aproape că îmi vine să fug afară și să plâng în holote. Mi-e jenă de noastră să stau în fața câtorva sute de oameni să plâng ca un copil. Dar nu este har mai mare decât harul lacrimilor. Lacrimi de dragul lui Dumnezeu. Lacrimi de dorul lui Iisus. Lacrimi ca ale Mariei, printre care să poți mai ușor să-L vezi, să poți mai ușor să-L distingi, să poți mai ușor să-L înțelegi. Ca și în cântarea aceea care zice: "You washed my eyes with tears." M-ai spălat ochii cu lacrimi. Mă rog ca Domnul să dea tuturora dintre noi o inimă sensibilă și o inimă sinceră și o inimă caldă și o inimă arsă de dorul după Iisus, așa cum a avut Maria Magdalena. Așa cum a avut Ioan și cum a avut Petru. Mesajul meu în această dimineață, în timpul cât ne-a mai rămas, sigur, urmează să avem o masă de dragoste la care sunteți invitați și așteptați cu toții, absolut toți care sunteți aici, musafiri, prieteni, frați, surori, vizitatori, vă rugăm să rămâneți, să fiți cu noi la această masă. Așa că vom încheia în jurul orei 12. Dar mesajul care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se intitulează "Celălalt ucenic." Celălalt ucenic. Versetul 2 vorbește despre asta. a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe care îl iubea Iisus, și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel de întâi la mormânt. Atunci Simon Petru venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. În pasajul acesta, autorul Evangheliei, Ioan, vreau să știți că celălalt ucenic era Ioan, da? Știți că Ioan, din modestia lui tipică și din felul lui sincer și smerit de a fi, nici n-a vrut să-și pună numele acolo, să zică: eu, Ioan, am fugit mai repede, eu, Ioan, am ajuns la mai întâi, eu, Ioan, am făcut asta, eu, Ioan. El a ales să pună acolo, în relatarea aceasta, o altă expresie, mult mai potrivită, și anume celălalt ucenic. De ce îmi place mie expresia aceasta? Pentru că lasă loc, un spațiu gol, un spațiu în blank, în gol, unde să poți să pui numele tău, dacă vrei, astăzi. Pentru că provocarea acestui mesaj pe care l-am pentru biserică este: n-ai vrea tu să fii celălalt ucenic. Când l-au legat la ochi și îl pălmuiau pe Mântuitorul și era dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod și batjocorit și judecat și chinuit, l-au legat la ochi și au zis: Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Și Domnul n-a spus nimic. A lăsat un loc gol, a lăsat un loc din acesta, un spațiu din acesta liber, un loc din acesta gol. Știți de ce? Ca să pot să-mi pun eu numele acolo. Ca să poți să-ți pui tu numele acolo, să zici: și eu te-am lovit. Și eu te-am pălmuit. Cu orice neascultare, cu orice neveghiere, cu orice neatenție, cu orice fără de lege, cu orice păcat al meu, de comitere sau de omitere chiar, eu te-am lovit. Atunci de ce nu în dimineața aceasta să avem simțământul sau înțelegerea că acestui celălalt ucenic nu i se spune numele aici, dar poate în istorie și de-a lungul istoriei de credință, fiecare din noi să aibă această rugăciune, această dorință, această năzuință, ca în dreptul celuilalt ucenic să fie numele meu și să fie numele tău. Doamne, ajută-ne la asta. Dar Ioan spune despre celălalt ucenic, menționat aici de vreo 4 ori, spune un lucru foarte sigur, pe care parcă ar vrea să spună: ce zic eu aici, voi știți. Nu mai fac o mențiune ca să vă dați seama cam despre cine vorbesc. Ce spune el despre celălalt ucenic? A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, și pune o virgulă, și în loc să zică: și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus, adaugă o mențiune acolo care e foarte importantă, crucială, cu privire la celălalt ucenic. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe care îl iubea Iisus. Dar vreau să spun și asta, că nu doar Iisus îl iubea pe celălalt ucenic, și celălalt ucenic îl iubea pe Iisus. Și dacă tu vrei să fii astăzi celălalt ucenic, și dacă tu, femeie sau bărbat sau tânăr sau bătrân sau soră sau frate, vrei să fii astăzi celălalt ucenic, primul lucru care vreau să ți-l spun este că Domnul Iisus te iubește. Dar tot atât de adevărat este că și tu, celălalt ucenic, trebuie să-ți arăți dragostea. Și sunt trei lucruri în textul nostru care le vom observa ca fiind dovezi ale dragostei celuilalt ucenic. Ce face dragostea aceasta când este dragoste cu adevărat? Știți ce face dragostea? În primul rând, spune versetul 4, au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Dragostea știe să alerge. Dragostea știe să alerge. Dacă astăzi vrei să fii celălalt ucenic, dacă astăzi vrei să fii iubit de Iisus și vrei să-ți arăți dragostea pentru Iisus, această dragoste te va învăța să alergi. Pentru că dragostea pentru Iisus știe să alerge. Și poate să alerge. Și poate să ajungă prima la mormânt. Și poate să alerge mai bine decât oricine. De ce? Foarte simplu. Foarte ușor de înțeles. Dragostea are o dorință. Are o pasiune, are o năzuință. Dragostea are resurse să ajungă până la capăt. Sunt mulți oameni care s-au pornit pe calea credinței cu pasiune, cu zel, cu foc și s-au oprit undeva. S-au împotmolit undeva, s-au împiedicat undeva. Dar dragostea te ajută să ajungi până la capăt. Dragostea te ajută să alergi până la mormânt. Dragostea te ajută să rămâi întotdeauna înainte și să mergi înainte. Dragostea are un zel, are un foc, are o dorință, are o pasiune, are o țintă, are o putere să ajungă până la capăt, are resurse să ajungă până la capăt. Este o biserică atât de frumoasă în cartea Apocalipsei, în lista celor 7 biserici. Se spun despre ea lucruri mari, lucruri frumoase. Apocalipsa, capitolul 2, dacă veți deschide, veți găsi această listă. Principii duhovnicești spirituale de mare preț. Învățăm de aici că înainte de a spune despre cineva ceva negativ, trebuie să găsim despre el să spunem 7 lucruri pozitive, 7 lucruri bune. Așa face Domnul când găsește cu cale să mustre biserica din Efes. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Ce lucruri mari, ce lucruri frumoase spune Domnul despre o biserică. Și apoi vine și zice, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Dragostea știe să alerge. Dragostea știe să ajungă la țintă. Dragostea are resurse să ajungă până la capăt. Dar ce e mai frumos? Dragostea te ține. Te ține în focul acela de la început. Focul acela de la început când nimeni nu spunea să mergi la biserică. Și erai necăjit că nu se face biserică în fiecare seară, în fiecare zi, dacă s-ar putea. Că nu e stăruință decât la sfârșitul lunii, săptămânii. Că nu e noapte de veche decât la sfârșitul lunii. Că nu se adună frații decât nu știu unde departe. Dar nu era problemă că te duceai. De ce? Dragostea lui Dumnezeu te făcea să ai aripi, să zbori, să mergi. Să nu-ți fie greu, să nu fii obosit, să nu fii apăsat, să nu ai niciun fel de probleme. Nu trebuia nimeni să-ți spună să citești Biblia sau să nu citești alte cărți care te otrăvesc sau să nu-ți pierzi timpul cu alte lucruri. Nici nu știai cum terminai profetul Isaia, nici nu știai că e ora 2, e ora 3 noaptea, ai terminat doi profeți din Vechiul Testament, ai citit toată Evanghelia lui Ioan, ai citit toată Epistola, ai mai trecut la una, ai terminat-o și pe aceea și parcă nu te saturi și nu te-ai săturat. De ce? Căci dragostea din tâi pentru Dumnezeu și pentru Hristos nu-ți dădea pace să stai rece și nepăsător. Celălalt ucenic știe să alerge, celălalt ucenic știe să alerge mai bine, celălalt ucenic știe să ajungă la țintă, celălalt ucenic are resurse să ajungă până la capăt, celălalt ucenic ajunge primul la mormânt. Căci dragostea lui pentru Iisus îl face să alerge mai bine. Poate vă gândiți, sigur, Ioan era mai tânăr, Petru era mai în vârstă și probabil că nu avea atâta, experiență sau mișcare sau exercițiu. Nu. Simbolic vorbind, spiritual vorbind, textul acesta ne învață că dragostea știe să alerge. Dacă vrem astăzi să fim celălalt ucenic, să zicem, Doamne Iisuse, umple-ne de această dragoste. Doamne, topește-ne în această dragoste. Doamne, aprinde-ne în această dragoste. Doamne, scufundă-ne în această dragoste. Doamne, umple-ne de această dragoste. Dar aveți grijă ce cereți. Să avem grijă ce cerem. Pentru că atunci când vine această dragoste peste noi, suntem duși, suntem luați de val, de valul dragostei lui Dumnezeu. De valul pasiunii pentru Hristos. Nu o să fim ca niște creștini obișnuiți, nu o să fim ca niște pocăiți de rutină, ca niște pocăiți obișnuiți, nu o să arătăm așa. Dragostea din tâi când vine peste noi și ne botează și ne scufundă și ne topește și ne îmbracă și ne îmbrățișează, să știi că nu mai scapi și ești ca luat și dus. Și în mintea ta și în ființa ta nu mai este loc de altceva și de nimic și de nimeni decât de Iisus Hristos. Se uită toți la tine și te arată cu degetul și te râd și te critică, dar tu nici măcar nu simți, tu nici măcar nu-ți pasă, nici măcar nu-i vezi. Tu vezi un singur lucru, tu ai o singură țintă, tu ai o singură dorință, tu ai o singură pasiune, să alergi la Iisus. Dragostea știe să alergi, să aleargă. Știe să alerge. Aleargă bine. Al doilea lucru care îl face dragostea. Versetul 5. Dragostea. Citiți versetul 5 și vedeți dacă găsiți noastră răspunsul acesta. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. De ce n-a intrat? De ce n-a intrat? L-a așteptat pe Petru. După ce a venit Petru și Petru a intrat, a intrat și el. L-a așteptat. Dragoste știe să aștepte. Cum să aștept eu pe cineva mai bătrân? Cum să aștept eu pe cineva mai slab? Cum să aștept eu pe cineva care s-a lepădat acum câteva ceasuri? Cum să aștept eu pe cineva care se lăuda și făcea ce, se dădea ce mare pocăit el și ce grozav e el și s-a lepădat? Cum să aștept eu pe cineva care n-a fost la cruce? Numai eu și cu câteva femei am rămas la cruce. Cum să aștept eu pe așa om, pe așa pocăit, pe așa frate? Dragostea știe să aștepte. Dragostea știe să aștepte. Așteaptă pe cel slab, așteaptă pe cel căzut, așteaptă pe cel îndoielnic. L-așteaptă, știți de ce? Pentru că dragostea nu știe să fie singură și să se bucure singură. Dragostea nu știe să zică, ei, numai a meu, numai eu am, Numai eu am Biblie, numai eu am Duhul Sfânt, numai mie îmi vorbește Dumnezeu, numai eu am copii buni, numai eu am soț ascultător și cu minte, numai eu am soție credincioasă și la locul ei, numai eu sunt grozav și cineva. Dragostea nu știe așa. Dragostea îl așteaptă pe cel slab, pe cel căzut, pe cel amărât și îi spune, chiar dacă am ajuns mai repede, te-am așteptat și am vrut împreună să vedem dacă ce a spus femeia aceea e adevărat sau nu. Așteaptă să împartă bucuria cu alții. Și dragoste știe să dea întâietate altora. Știe să lase pe alții. Să-i lase pe alții să cânte, să-i lase pe alții să predice, să-i lase pe alții să spună o poezie, să-i lase pe alții să fie mai buni. Dragostea nu știe să se uite așa. Hello, Petru. Hai, domnule, ce te târăști? Hai, mișcă-te, hai. Așa pocăit ești tu, că abia te târăști pe calea credinței. Dragostea nu face așa. Dragostea zice, vezi, te-am așteptat. Și acum intru eu primul. Numai ți-am demonstrat că ce mult a trecut până ai ajuns și tu. Sta acolo, așteaptă și tace și îl lasă pe Petru să ia inițiativa și să vadă ce e de făcut. Și Petru intră înăuntru. Mai observați ce se întâmplă? Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Nu s-a exprimat, n-a zis nimic, n-a făcut niciun comentariu. Abia atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Știți de ce? Pentru că dragostea știe să se uite la lucruri, să le interpreteze corect, să le înțeleagă corect, să le aprecieze corect, să le vadă corect. Dragostea are puterea asta să le vadă. Se uită la ele și vede ce trebuie să vadă. Altul care n-are dragoste se uită la ele și zice, totul e negativ, totul e rău, ăsta nu e bun, ăla nu știe, ăla nu poate, ăla nu e capabil. Dragostea nu face așa. Dragostea se uită la lucruri și prin ochii dragostei, când te uiți, totul se transformă și ia contur în cuvântul lui Dumnezeu și în credință și în valori spirituale. Ce vede are un scop și un sens. Altul vine și zice, nu înțeleg nimic, nu mai știu ce face Dumnezeu, nu mai cred ce lucrează Dumnezeu, nu mai știu ce să cred. Văd lucruri prin fața ochilor mei, nimic nu mai pricep. De ce e așa? De ce se întâmplă așa? De ce e asta? De ce e cealaltă? Dragostea intră, se uită, tace, pentru că înțelege. Pentru că zice, sunt cu un scop. Pentru că zice, Dumnezeu e în control. Pentru că zice, Dumnezeu e la cârma Universului. Pentru că zice, Dumnezeu a vorbit despre asta. Pentru că zice, se împlinește precis un cuvânt aici. A văzut și a crezut. Dragostea a văzut și a crezut. Ce a văzut comparat cu Petru, a văzut același lucru. Petru nu face niciun fel de afirmație, niciun fel de expresie. Dar Ioan, apostolul iubirii, Ioan celălalt ucenic, vede ceva și spune, ce-am văzut eu? A avut sens. A avut rost. Ce-am văzut eu? A avut un sens pozitiv. Ce-am văzut eu? S-a transformat în mine în credință. Celălalt ucenic a văzut și a crezut. Asta vorbește foarte mult de felul cum ne uităm noi la lucruri. De felul cum procesăm noi informația, de felul cum judecăm și analizăm lucrurile, cum ne uităm la ele. Sunt creștini care se uită și care analizează totul și dau notă proastă. Și spun, nici aia nu-i bine, nici aia nu-i bine, nici aia nu-i bine, nici ăsta nu-i pocăit, nici ăla nu-i capabil, nimeni nu-i bun pentru ei. Tot ce văd ei e negativ. Nu se va face, nu se poate face, nu-i în stare fratele, nu-i în stare sora, nu-i în stare nimeni, nu-i nimeni pocăit, nu-i nimeni bun, nu se poate face, nu putem merge, nu se va realiza, nu! Celălalt ucenic nu știe așa. Celălalt ucenic știe să alerge, celălalt ucenic știe să aștepte, celălalt ucenic știe să interpreteze și să se uite la lucruri cum trebuie. Celălalt ucenic zice, toate astea au un rost. Ștergarul ăsta pus deoparte, așa, îmi spune ceva. Fâșiile astea de pânză rămase așa, îmi spun ceva. Se uită la lucruri și le interpretează, le înțelege așa cum trebuie. Noi toți suntem creștini în ziua de Paști, în ziua de Crăciun, în zi de sărbătoare. N-am vrea însă să fim celălalt ucenic? N-ați vrea și n-aș vrea oare eu sau tu sau fiecare din noi să putem completa în rubrica aceea, să punem numele nostru, să zicem vreau să fiu, Doamne, celălalt ucenic. Atunci uită-te cum alergi. Apoi uită-te cum tratezi pe frații, pe cel care alergă mai încet, pe cel care vine mai greu, pe cel care se împiedică și cade, pe cel care alunecă, pe cel care se lăuda ceva mai înainte și apoi s-a dus, s-a prăbușit, că era numai om. Uită-te cum îl tratezi. Îl iubești, îl aștepți, îl ierți, îi dai întâietate chiar lui, lui, lepădatul lui care i-a spus că nici măcar nu-l cunoaște? Eu care m-am dus până la judecată, eu care am ajuns până la cruce, eu care am fost primul la mormânt, eu să-i dau lui Petru favorul ăsta? Nu. Dragostea asta face. Știe să alerge, dar știe și să aștepte. Și mai ales știe să se uite la lucruri cu un ochi duhovnicesc, cu un ochi dumnezeiesc, cu un ochi spiritual. Știe să descifreze în tainele vieții și să vadă voia lui Dumnezeu și să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă planul lui Dumnezeu în tot ce îl înfășoară, în tot ce îl înconjoară. Uneori vezi numai niște fâșii, alteori vezi un ștergar uitat. Zici, n-are niciun meaning, n-are niciun sens, nu înțeleg de ce-s toate astea. Dragostea pentru Iisus te va ajuta să înțelegi. Va fi dureros, vei plânge, dar cu lacrimi El îți va spăla ochii și te va face să pricepi. Și vreau în încheiere să citesc un testament al unui om al lui Dumnezeu, mare de tot, care a spus în Filipeni, capitolul 3, versetul 10 la 15, am să citesc și apoi încheiem, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. De ce toate astea, Pavel? Nu vrei să ne spui? Ba da, ne spune foarte clar. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Și zice ceva despre alergarea Lui. Zice cum aleargă El, cum este alergarea Lui. Iată ce spune. Fac un singur lucru. Alerg spre țintă, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și ce mai frumos, că Pavel zice, n-aș vrea să alerg singur, n-aș vrea numai eu, zice, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Zice Pavel, aș vrea și voi să alergați ca mine.
Aș vrea și voi să uitați toată mizeria și tot gunoiul în spate, ca mine. Aș vrea și voi să aveți o singură țintă în ochii și în fața și în ființa voastră, Iisus, ca mine. Aș vrea să ajungeți și voi la cunună și la premiu, ca mine. Pavel zice, haideți, fraților, să ne lăsăm însuflețiți. Așa slabi, așa neputincioși, așa imperfecți, așa cu șchiopătările noastre și cu alunecările noastre cum suntem. Haideți să fim ca celălalt ucenic. Haideți să știm să alergăm. Haideți să știm să așteptăm. Haideți să știm să ne uităm la lucruri și să credem voia lui Dumnezeu. Să credem cuvântul lui Dumnezeu. Să credem planul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu își păstrează promisiunea Lui. Și dacă a spus că Hristos va învia, l-a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Dar este El viu în inima ta? În inima mea? Vrei tu să fii celălalt ucenic? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Câți de aici în această dimineață au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și vor înaintea Domnului să spună, Doamne, aș vrea să fiu și eu ca celălalt ucenic. Să alerg din nou cum alergam când m-am pocăit. Să aștept în smerenie și în dragoste cum alergam și cum așteptam și cum trăiam când m-am întors la Tine. Să privesc la lucruri și să caut voia Ta, planul Tău, cuvântul Tău și să cred că Tu ești viu și mai ales să trăiesc aceasta în inima și în viața mea. Câți de aici vreți să faceți această rugăciune, să spuneți, Doamne, vreau să fiu ca celălalt ucenic? Câți de aici? Câți de aici doriți aceasta? Aleluia! Haideți să ne rugăm, Domnul să facă o adunare întreagă de ucenici care știu să alerge, de ucenici care știu să aștepte, de ucenici care știu să înțeleagă, care știu să interpreteze, să înțeleagă corect ce lucrează Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună. Și în încheierea rugăciunii, dacă nu cer prea mult, îi rog pe Iacob și pe Todea, pe frații Iacob și Todea, să se pregătească să cânte din nou, dacă nu în întregime, dar măcar în parte, acea cântare cu care să încheiem acest timp de închinare înaintea Domnului. Acum ne rugăm împreună.